Ascultați Radio Europa Liberă.
Bună seara, la microfon Mircea Țicudean. Peste câteva momente veți putea asculta o ediție actualizată a emisiunii noastre de seară. Mai întâi însă, buletinul de știri. Moldova și Rusia doresc reluarea cât mai grabnică a negocierilor în formatul 5+2 pentru rezolvarea problemei transnistrene. Potrivit Moldpress, aceasta a fost una din concluziile întâlnirii avute astăzi la Chișinău de ministrul reintegrării Vasili Șova cu ambasadorul pentru misiuni speciale al Rusiei, Valeri Nesterușkin. Diplomatul rus a vizitat ieri Tiraspolul, unde și-a exprimat speranța că întâlnirea Voronin-Smirnov, care nu s-a mai ținut până la urmă ieri, va avea totuși loc în curând. Președintele Vladimir Voronin a promulgat legea cu privire la ajutorul social. Legea a fost propusă Parlamentului tot de șeful statului. Potrivit președinției, ea va asigura un ajutor mai echitabil pentru familiile cu venituri foarte mici. Germania a promis Moldovei aproape 2 milioane și jumătate de euro pentru mai multe proiecte din domeniul economic și social. Potrivit viceministrului economiei și comerțului Tudor Copaci, citat de Moldpress, din 1995 până în prezent, Germania a furnizat Moldovei asistență financiară și tehnică în valoare de 23 de milioane de euro. Candidatul republican la președinția Statelor Unite, John McCain, a anunțat că va participa diseară la dezbaterea televizată cu rivalul său democrat, Barack Obama. Ținerea dezbaterii fusese sub semnul întrebării după ce McCain și-a suspendat săptămâna aceasta campania electorală pentru a pune umărul la rezolvarea crizei financiare din Statele Unite. Barack Obama a spus însă că dezbaterea este mai necesară ca oricând, tocmai din cauza situației de criză. Dezbaterea, una dintre cele trei dinaintea alegerilor din noiembrie, va avea loc cu începere de la ora 4 dimineața, ora Moldovei, în statul Mississippi. Secretarul de stat american Condoleezza Rice a spus că va cere Consiliului de Securitate ONU să dezbată ceea ce a numit amenințările președintelui iranian Mahmoud Ahmadinejad la adresa Israelului. Doamna Rice a spus că nu este admisibil pentru Națiunile Unite ca unul dintre membrii ei să ceară pe față distrugerea altuia. Ahmadinejad face frecvent comentarii anti-israeliene și antisemite, iar în urmă cu câțiva ani a spus că Israelul ar trebui șters de pe harta lumii. Președintele Federației Ruse, Dmitri Medvedev, a spus că sistemele de descurajare nucleară rusești vor fi modernizate până în anul 2020. Medvedev a spus că Rusia va construi noi nave de război, în primul rând submarine nucleare cu rachete și submarine multifuncționale, și va fi edificat un nou sistem de apărare aeriană și spațială. Pe aeroportul din Köln, poliția germană a arestat doi suspecți de terorism aflați la bordul unui avion cu destinația Amsterdam. Potrivit poliției, cei doi se pregăteau să ia parte la atacuri cu motivații islamiste și au lăsat scrisori de rămas bun în eventualitatea că vor muri. Pirații somalezi au capturat în largul coastelor Africii de Est o navă ucraineană care transporta tancuri. Presa rusă a informat că nava ar avea la bord 30 de tancuri de tip T-72, care ar fi urmat să ajungă în sudul Sudanului, într-o zonă de război. Echipajul navei este format din 21 de marinari, majoritatea ucrainieni. Ministerul de Externe de la Kiev a confirmat incidentul, fără să dea însă informații despre natura și destinația mărfurilor aflate pe navă. Și un elvețian a traversat în zbor canalul Mânecii propulsat de o așa numită aripă cu reacție. Zborul lui Ivro Si, pe distanța de 35 de kilometri, a durat mai puțin de 10 minute. Ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Mircea Țicudean. Mai multe știri la orice oră pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Moldova la ora 7.
V-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon
Mircea Țicudean
și Oana Serafin.
Se întâlnește sau nu președintele Moldovei cu liderul din regiunea transnistreană la Tiraspol?
Relațiile americano-ruse și criza ruso-georgiană.
Și dicționar european despre programele studențești internaționale.
Au intrat negocierile în problema transnistreană într-o etapă decisivă. Îl va întâlni președintele Republicii Moldova pe liderul separatist la Tiraspol, așa cum anunțase că ar putea să o facă. Ce a obținut ieri la Tiraspol negociatorul rus în problema transnistreană, Valeri Nesterușkin? Radu Benea a căutat răspunsuri la aceste întrebări.
După ce ieri Voronin i-a transmis lui Smirnov că e gata să vină și la Tiraspol dacă Smirnov nu vrea să treacă Nistrul, astăzi la prânz a apărut și răspunsul liderului transnistrean. Agențiile de știri de la Tiraspol, cu referire la serviciul de presă al administrației regiunii, au transmis că Smirnov a acceptat propunerea lui Voronin și că e gata să se întâlnească cu el în a doua jumătate a acestei zile. Știrea pare să-l fi surprins pe Voronin. Despre ea l-a informat în prezența presei la guvern ministrul reintegrării Vasile Șova, care a precizat că și el a fost mirat, întrucât n-a primit nicio invitație oficială. Comportamentul lui Smirnov a fost calificat de Șova drept unul neserios.
Пока официально у нас ничего нет, но это не серьёзно.
Если бы 901, чтобы они звонили пожарную.
Președintele moldovean a răspuns și el în doi peri, spunându-i ministrului Șova să-i transmită lui Smirnov numărul de telefon al pompierilor 901 și să-i sune pe ei atunci când va dori să transmită vreun mesaj. Dar și înainte de a comenta știrea, tonul declarat pentru presă făcute de Voronin a fost unul dur. Președintele a lăsat să se înțeleagă că nu arde de dorință să discute cu Smirnov, dar este gata să o facă dacă asta va ajuta să rezolve conflictul. Rugat să comenteze afirmațiile de ieri din publicația rusă Comersant, cum că întâlnirea Voronin-Smirnov ar trebui să pregătească o altă întâlnire, mai importantă a celor doi cu președintele rus Medvedev, în prezența căruia se semneze o declarație comună privind reglementarea problemei transnistrene, Voronin a răspuns.
Încă o dată declar că în cadrul consultărilor nu se semnează nici declarații, nici un fel de tratative, nici un fel de acorduri, nimic. Se duc consultări, se discută teme. Scopul cel mai principal acestor consultări constă între aceea că noi toți împreună ne apropiem de ziua care am numit-o de comun cu toți participanții la formatul 5+2 ca ziua deschiderii tratativelor pe marginea legii Parlamentului Republicii Moldova despre principiile de bază a statutului autonomiei transnistrene din 22 iulie 2005.
Președintele Voronin a reafirmat că, în opinia sa, aceste negocieri ar putea să înceapă până la sfârșitul anului. Tot astăzi, la Chișinău, s-a aflat negociatorul rus Valeri Nesterușkin, care s-a întâlnit în dimineața zilei cu ministrul reintegrării Vasile Șova, după ce ieri a fost la Tiraspol. Ambasadorul Nesterușkin a salutat propunerea lui Voronin de a se întâlni cât mai curând posibil cu Smirnov la Tiraspol. Și tot astăzi, mediatorii din partea Ucrainei au propus ca soluție de compromis ca întâlnirea Voronin-Smirnov să aibă loc la Odessa. Într-o declarație specială, Ministerul Ucrainean de Externe anunță că pledează în continuare pentru actualul format de negocieri 5+2 și că se pronunță împotriva oricăror înțelegeri separate, lăsând a se înțelege că se referă la o posibilă soluție în formatul Chișinău-Tiraspol-Moscova. Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, vom reveni la ultimele evoluții în negocierile transnistrene în emisiunea noastră de duminică, cu invitații lui Vasile Bodnaru, anume analistul politic de la Chișinău Andrei Popov și experta Aneli Ute Gabani din Germania.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că Radio Europa Liberă vă prezintă sâmbătă și duminică următoarele emisiuni. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în fiecare sâmbătă la ora 13 pe frecvențele Vocea Basarabiei, de la ora 15 pe frecvențele Univers FM, iar de la ora 18 pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Duminică, la aceleași ore și pe aceleași frecvențe, emisiunea Punct și de la capăt. Aici, Radio Europa Liberă.
În legătură cu relațiile dintre Rusia și Statele Unite, este așteptat discursul șefului diplomației ruse, Sergei Lavrov, la sesiunea a 63-a a Adunării Generale a Națiunilor Unite. Un discurs planificat pentru mâine seară târziu. Până acum, în întâlnirile avute pe marginea acestei sesiuni ONU, ministrul rus de externe a prezentat cu consecvență poziția Moscovei față de conflictul cu Georgia și a acuzat Occidentul și de standarde duble și de amestec într-o regiune aflată tradițional în zona de interese strategice ale Rusiei. Cea mai dură întâlnire a avut-o Sergei Lavrov cu secretarul de stat american, doamna Condoleezza Rice. De la Washington, Valeriu Sela.
Cum ascultătorii noștri știu, după o lună în care acuzațiile reciproce au dominat raporturile ruso-americane, miniștrii de externe Condoleezza Rice și Sergei Lavrov s-au aflat față în față la New York. Atmosfera a fost caracterizată de observatori drept incomodă, dar nu neapărat rece. Nu a țipat nimeni nu a dat cu pumnul la masă, nu au fost ieșiri nervoase, a relatat adjunctul secretarului de stat Daniel Freed. Dar asta nu înseamnă că s-a ajuns la vreo înțelegere sau că părțile au fost de acord, în afară de pasajele din declarația comună care exprimă sprijinul pentru eforturile comunității internaționale în Iran și Coreea de Nord. A fost un schimb de opinii politicos și cuprinzător, diferențele de opinie fiind și ele extrem de clare, a spus Fried. El a arătat că partea americană nu a fost convinsă de argumentele lui Lavrov în sprijinul invaziei ruse în Georgia, adăugând că acea situație nu poate fi dată pur și simplu uitării, iar părțile Rusia și Statele Unite să se ocupe de altceva, așa cum Moscova și-ar dori. Rice nu și-a imaginat că îl va determina pe ministrul rus să-și modifice poziția, dar, după ce a ridicat problema Georgiei, a încercat să obțină sprijin rus în încercările de denuclearizare a Coreei de Nord și Iranului. Moscova însă pare să pună piedici în ultima vreme negocierilor cu privire la Iran, după toate probabilitățile ca răspuns la reacția americană în Georgia. Fried a spus că la întâlnire s-au realizat progrese, dar că ambele părți încearcă să găsească soluții optime în condițiile în care Phenianul continuă să sfideze comunitatea internațională. Aceasta este echilibristica delicată pe care diplomația americană o vizează, încercând pe de o parte să trimită semnale Rusiei cu privire la regresul democratic și la agresivitatea crescută în așa numită străinătate apropiată și pe de altă parte să își asigure sprijinul Rusiei pe arena internațională, mai ales în locuri ca la Națiunile Unite, unde Moscova are drept de veto. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Președinții Rusiei și Venezuelei au aprobat astăzi un plan de cooperare în domeniul energiei, confirmând implicit apropierea de Moscova a celui mai ardent adversar al Statelor Unite din America Latină. Dragă președinte, dragă Hugo, sunt fericit să vă primesc, i-a spus astăzi Dmitri Medvedev lui Hugo Chavez în localitatea Orenburg din sudul Uralilor. La fel de prietenos, dar parcă mai pragmatic, s-a arătat premierul Vladimir Putin, care l-a primit ieri la o reședință din apropierea Moscovei pe oaspetele său sud-american.
Мы готовы рассмотреть возможность сотрудничества в использовании атомной энергии в мирных целях.
Putin a spus că Rusia este gata să ia în considerare posibilitatea cooperării cu Venezuela în domeniul tehnologiei nucleare în scopuri civile. Iar Hugo Chavez a ținut să arate că între prieteni se mai și glumește. Mulțumesc că m-ați invitat din nou la Moscova și încă înainte să vină iarna, a spus Chavez. Noua sa vizită în Rusia, a treia anul acesta, vine după intrarea relațiilor ruso-americane într-o perioadă ceva mai rece, mai ales din cauza conflictului din Caucaz. În Rusia, Hugo Chavez a spus că Moscova are sprijinul modest, dar deplin al Venezuelei pentru intervenția militară din Georgia, adăugând, știm cu toții cum au fost atacați locuitorii pașnici ai Osetiei de Sud. Trebuie spus însă că Venezuela nu a recunoscut independența celor două regiuni separatiste din Georgia. În ajunul noii vizite a lui Chavez în Rusia, Moscova a anunțat că împrumută Venezuelei $1 miliard ca să o ajute să cumpere arme rusești. Și tot recent, Rusia a trimis nave militare la manevre în apele Venezuelei, în cea mai mare desfășurare de forțe rusești în emisfera vestică de după sfârșitul războiului rece. Unii analiști consideră că apropierea Venezuelei de Rusia ar putea face parte dintr-o strategie mai amplă a celor două state de a constitui o alianță de națiuni nu neapărat ostile Americii, dar care nu privesc cu ochi buni hegemonia americană în lume. Turneul diplomatic care l-a adus pe Chavez la Moscova a avut ca alte destinații Cuba, China și Franța, iar în vizita sa în Rusia, Chavez a vorbit mereu despre modelul unei lumi multipolare.
Moldova la ora 7. Ne puteți asculta în fiecare dimineață la ora 7 pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Univers FM și Nova, iar la ora 7 seara și pe frecvențele de bandă estică de 67,58 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 70,31 MHz la Ievineț. Emisiunea de seară este reluată la ora 21 de postul de radio Retro FM. Toate frecvențele și ambele ediții ale emisiunii se află pe internet la adresa europalibera.org.
La Chișinău continuă saga celor doi fii ai fostului consilier prezidențial Sergiu Mocanu, care de ieri se află în sediul ambasadei României de la Chișinău, cerând sprijinul autorităților de la București. Cei doi tineri, care dețin cetățenie română și au renunțat la cea moldovenească, au fost reținuți săptămâna trecută pentru o altercație pe care ar fi avut-o în luna august cu o persoană într-un bar de noapte din Chișinău. A încercat să afle mai multe Elena Moldoveanu.
Politicianul Sergiu Mocanu, fost consilier al președintelui Vladimir Voronin, ne-a declarat prin telefon că astăzi ar fi făcut mai multe demersuri la Palatul Cotroceni din București ca să fie primit în audiență de președintele Traian Băsescu, însă deocamdată fără succes.
Eu deocamdată aștept un răspuns la președinția României, după care voi bate la toate ușile posibile și imposibile din București pentru ca să găsesc înțelegere în această țară unde copiii mei sunt cetățeni. Dacă nu reușesc să fac nimic aici, copiii mei vor cere azil politic pentru
Mocanu spune că a depus la Ministerul Român de Externe dosarele feciorilor săi în care se conțin și copii după cauza penală intentată împotriva lui Adrian și Roman. Astfel, susține Sergiu Mocanu, va putea convinge autoritățile române că fiii săi, care pledează în continuare nevinovați, ar fi victime ale unui abuz polițienesc.
Domnul președinte, a dat ordin să fie arestat copiii mei.
Astăzi, după o ședință la guvern unde a participat și președintele Vladimir Voronin, am încercat să aflăm ce amestec ar avea șeful statului în acest caz.
Dacă tu ai scăpat copiii din albi, acestea sunt problemele tale, ca părinte, dar nu căutat-o în alte părți că ea că s-a întâmplat.
În prezența mai multor ziariști, șeful statului i-a cerut ministrului de interne Valentin Mejinski să povestească isprava feciorilor lui Mocanu.
Deci, ministru, spune personal, ce a fost?
A fost un act de huliganism într-o discotecă în municipiul Chișinău. Au participat la bătaia respectivă mai multe persoane, dintre care au fost copiii domnului Sergiu Mocanu. Dar accentul principal e pus pe acești doi.
De cine e pus accentul? De voi ori de Sergiu?
Nu, chiar de domnul Sergiu Mocanu.
Președintele Uniunii Avocaților din Republica Moldova, Gheorghe Mihalachioae, se arată convins că înaintea alegerilor parlamentare din 2009, mai mulți politicieni, dar și reprezentanți din presă, s-ar putea pomeni cu dosare, citez, la comanda partidului de guvernământ.
În Republica Moldova sunt frecvente aceste încălcări. Depinde de cel care se expune împotriva conducerii de vârf sau care, într-un fel, știrbește imaginea conducerii de vârf a Republicii Moldova actuală.
Dintr-un răspuns al Ministerului de Externe de la București, am aflat că astăzi Sergiu Mocanu nu a avut întrevederi la această instituție, însă nu se arată dacă totuși a fost luată vreo decizie în cazul fraților Mocanu, care cer azil politic în România și care continuă să rămână pe teritoriul ambasadei române din Moldova. Din Chișinău, Elena Moldoveanu pentru Radio Europa Liberă.
Cazul a fost și în atenția presei de astăzi de la București, după cum ne spune Tania Radu.
Adevărul și Ziua publică astăzi știrea despre cei doi fii ai liderului formațiunii politice Acțiunea Populară, care s-au refugiat în clădirea Ambasadei României de la Chișinău. Faptul că tinerii tocmai ieșiseră din arest preventiv, fiind acuzați că ar fi molestat o persoană într-un club de noapte, nu lipsește din niciuna dintre relatări. De asemenea, este amintit și faptul că Sergiu Mocanu, tatăl băieților, a fost consilier al președintelui Vladimir Voronin și se plânge că ne aflăm în fața unui abuz al poliției moldovene. În ziarul Adevărul, ghilimelele care încadrează cuvintele azil politic indică o poziție precaută a ziarului față de informațiile venite de peste Prut. Cum Roman și Adrian Mocanu au forțat perimetrul ambasadei României, adică au sărit pur și simplu gardul, Ministerul de Externe Român caută încă o soluție în limitele legalității, se mai arată în cotidianul de la București. În presa de la București continuă evaluarea discursului ținut de președintele Traian Băsescu miercuri în fața camerelor reunite ale Parlamentului. Orice se poate spune despre Traian Băsescu, dar nu și că n-ar avea instinct politic, scrie Mircea Cărtărescu în evenimentul zilei. În același cotidian, evenimentul zilei, Rodica Culcer remarcă menținerea președintelui într-o poziție detașat avantajoasă în sondajele de opinie. Explicația e aceeași dintotdeauna. Știe să spună adevărul despre starea României reale, am citat. Comentatoarea sugerează trusturilor de televiziune care cheltuiesc bani grei pentru, cităm, regizarea unor coruri de înjurături la adresa președintelui să se gândească mai bine la investițiile lor. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Săptămâna românească a fost dominată de promisiuni electorale venite atât dinspre partidele de la putere, cât și de la cele din opoziție. Sabina Fati.
Cu două luni înaintea alegerilor generale din România, principalele trei partide încearcă să-și convingă alegătorii că soluțiile lor sunt cele mai bune. Indiferent de ideologie, rezultatele prognozate pentru 2012, când se va încheia viitorul ciclu electoral, sunt aceleași. Românii vor trăi mult mai bine, salariile și pensiile vor crește, iar dezvoltarea economică își va păstra trendul ascendent. Liberalii români aflați la guvernare în ultimii 4 ani mizează pe menținerea și îmbunătățirea actualului program de guvernare. Dezvoltarea infrastructurii, sau mai exact construirea de autostrăzi, a fost în sfârșit luat și de partide. Premierul liberal Călin Popescu-Tăriceanu promite astfel că va aloca în viitor 6% din produsul intern brut în infrastructură. Partidul Democrat Liberal, din care provine și președintele României, susține că până în 2012 va termina autostrada care leagă litoralul Mării Negre de Ungaria, așa numitul Coridor Paneuropean numărul 4, Constanța-Nădla, dar și autostrada Transilvania-Brașov-Borș. Socialdemocrații români, aflați și la putere între 2000 și 2004, promit 1000 de kilometri de autostradă și tot atâția kilometri de căi ferate modernizate pentru următorul ciclu electoral. Ceea ce diferențiază net cele două partide românești de dreapta de socialdemocrații este viziunea asupra taxelor și impozitelor. Dreapta vrea menținerea taxei unice de impozitare de 16%, care a adus mulți bani visteriei naționale și alocarea banilor în investiții profitabile. De cealaltă parte, socialdemocrații vor însă să impună un impozit progresiv, care la salariile de peste 500 de euro să fie de 40%. Stânga vrea să revină practic la ajutoarele de stat în toate domeniile. În acest fel, rezervele adunate și dreapta ar putea fi risipite programatic de stânga. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Dicționar european.
Începând de anul trecut, Comisia Europeană a reunit toate programele europene care aveau de-a face cu învățământul sub o singură etichetă, un program care se numește Învățământul pe viață. Aici intră toate programele anterioare, de la Comenius și Erasmus, care privesc învățământul propriu-zis, până la Leonardo și Grundtvig, care se ocupă de școlirea sau perfecționarea adulților. Bugetul cumulat al acestor programe se ridică la 7 miliarde de euro până în anul 2013. Țări cum e Republica Moldova sunt interesate în primul rând de programul pentru studenți numit Erasmus, de la numele savantului renascentist olandez Erasmus din Rotterdam, reprezintă în realitate în limba engleză inițialele de la Programul Regional European pentru Mobilitatea Studenților. Pe scurt, Erasmus este un schimb de studenți, dar și o modalitate pentru studenți de a merge în altă țară și de a-și continua studiile într-o altă cultură. Una din secțiunile sale, Erasmus Mundus, le este rezervată studenților din țări care nu sunt membre în Uniunea Europeană. O secțiune specială în Erasmus Mundus le e rezervată studenților din 3 țări, Ucraina, Bielorusia și Moldova. Studenții non-comunitari din afara Uniunii Europene care primesc o bursă Erasmus au dreptul să meargă la studiu într-o prestigioasă universitate europeană pentru o perioadă de 3 luni până la 1 an. Ideea este de a stimula printre studenți sentimentul apartenenței la civilizația europeană, multiformă și multiculturală, și în care una din bogății este dată de faptul că se vorbesc atâtea limbi. Pentru a participa la programul Erasmus, studenții din țări non-europene trebuie să fie încheiat deja un an de universitate. Altfel zis, Erasmus nu ia studenți decât începând din anul 2 de facultate. Selecția se face pe baza trimiterii unui curriculum și a unor referințe academice, iar studentul trebuie să știe deja o limbă străină de largă circulație, de preferință engleza. Dosarul poate fi introdus prin ambasada Uniunii Europene din țara respectivă sau direct pe internet la universitatea care organizează cursuri și programe Erasmus. Unii experți afirmă chiar că aceste programe vor crea o nouă generație de europeni, tineri bine pregătiți, obișnuiți cu caracterul compozit al identității europene și care vor forma ceea ce poate fi deja numit generația Erasmus. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Ieri la Bruxelles a fost adoptat Pactul pentru Imigrație și Azil, un document care, ne spune corespondenta noastră Iolanda Bădiliță, va încuraja imigrația legală și cu înalte specializări.
Pactul pentru imigrație și azil adoptat ieri la Bruxelles are 5 obiective. Organizarea imigrației legale în funcție de necesități și de capacitatea de asimilare a fiecărei țări membre, lupta împotriva imigrației ilegale, un control mai strict al frontierelor, acordarea de azil politic și crearea unui parteneriat global cu țările de origine și cu cele de tranzit. Cei care vor rămâne pe teritoriul Uniunii Europene fără acte în regulă vor putea fi forțați să se întoarcă în țările lor de origine. În plus, refugiații care cer azil vor trebui să solicite aceasta înainte de a ajunge pe teritoriul Uniunii Europene. Tot ieri, miniștrii de interne ai celor 27 au căzut de acord asupra unui regulament comun de simplificare a emigrației forței de muncă specializată în Uniunea Europeană, așa numitul Blue Card, care are toate șansele să fie introdus până la sfârșitul acestui an. Să mai spunem că pactul pentru imigrație mai trebuie aprobat de șefii de stat și de guvern din Uniunea Europeană, lucru care se va întâmpla cel mai probabil la summitul din octombrie de la Bruxelles. Iolanda Bădiliță pentru Radio Europa Liberă.
Agenda culturală.
Pictorul Andrei Negură și-a vernisat în această săptămână cea mai amplă expoziție a sa ca artist plastic. Ea cuprinde peste 170 de tablouri concepute după anul 2000. Urmează, desigur, o cronică plastică semnată de corespondentul nostru la Chișinău, Dumitru Crudu.
Fiind un om cu adevărat european, Andrei Negură își împarte existența între Chișinău, Brașov și Paris. Majoritatea tablourilor sale le-a expus nu numai în Republica Moldova, ci și în Franța, România sau Belgia. Cu toate că nici pentru o clipă nu și-a renegat baștina, Andrei Negură consideră că întreaga Europa este casa sa. Deși are atelier la Paris și își expune tablourile în Franța, Andrei Negură nu s-a lăsat dus de val și nu și-a modelat arta în funcție de lucrurile care acum sunt la modă.
Acum e foarte în vogă arta hiperrealistă, care mi-e străină. Bun să înțeleg, dar nu vreau să o accept.
Pe de altă parte, mesajul artei sale nu este unul univoc. De foarte multe ori a avut surpriza să descopere că aceeași lucrare este interpretată complet diferit de la o țară la alta. Să zicem, tablourile din ciclul Procesiuni. În Republica Moldova, lumea le-a descifrat ca pe o mărturie a influenței politicului asupra individului, iar în Franța, publicul a decojit în acestea sensurile religioase ale existenței. Dar acest ciclu a fost foarte apreciat atât în România, în Republica Moldova, cât și în Franța. Anume pentru acest ciclu, lui Andrei Negură, Asociația Lumea și Arta cu sediul la Marsilia i-a acordat acum câțiva ani marele premiu. Aproape toate lucrările sale combină o încercare de regândire a istoriei din Europa de Est cu o tentativă de a vedea încotro se îndreaptă astăzi Occidentul. Din Chișinău, Dumitru Crudu pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară, Ilia Maria și săptămânalul Evreiskoe Mestečko.
Мы всех читателей поздравили с наступающим праздником Рош Ашана.
I-am felicitat pe toți cititorii cu ocazia apropierii sărbătorii Rosh Hashanah. Zilele de 29, 30 septembrie și chiar 1 octombrie vor fi de sărbătoare. În acest număr scriem despre cum are loc reparația sinagogii principale din Moldova. Puteți afla cine sunt sponsorii. Sunt niște oameni de afaceri din diferite organizații care au hotărât să ajute comunitatea, preferând chiar să rămână în anonimat. Au participat la această acțiune și liderii organizațiilor evreiești. Scriem că în premieră a fost numit un ambasador autentic al Israelului în Moldova. El a înmânat deja scrisorile de acreditare președintelui Republicii Moldova, ce-i drept reședința lui va fi în Ierusalim. Din nou, omul de afaceri canadian Kishinovski, originar din Jedinec, a transferat bani, de această dată 50.000 lei, în fondul pe care l-a creat acum câțiva ani. Din acest fond, toți învățătorii pensionari din raion, indiferent de naționalitate, primesc ajutoare, dacă au nevoie de ele.
Из этого фонда все учителя, пенсионеры района, независимо от их национальности, получают матпомощь, если они в ней нуждаются.
Cu Ilia Măriaș ne apropiem de finalul emisiunii, amintindu-vă că mâine și poimâine puteți asculta programele noastre de sfârșit de săptămână.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că Radio Europa Liberă vă prezintă sâmbătă și duminică următoarele emisiuni. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în fiecare sâmbătă la ora 13 pe frecvențele Vocea Basarabiei, de la ora 15 pe frecvențele Univers FM, iar de la ora 18 pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Duminică, la aceleași ore și pe aceleași frecvențe, emisiunea Punct și de la capăt. Aici, Radio Europa Liberă.
Domnilor și domnilor, cu aceasta punem punct emisiunii noastre, repetând știrea principală a serii.
Anume că Moldova și Rusia doresc reluarea cât mai grabnică a negocierilor în format 5+2 pentru rezolvarea problemei transnistrene. Așa au hotărât astăzi la Chișinău ministrul Vasili Șova și ambasadorul cu misiuni speciale al Rusiei, Valerii Nesterușchin.
Prezentatorii emisiunii, Mircea Țicudean și Oana Serafim, vă mulțumesc pentru că ne ascultați. Aici e Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.